Добър ден, колеги, моля за регистрация. Преустановете регистрацията. Регистрирани 180. Има кворум. Откривам заседанието. Уважаеми колеги, с решение номер 2917 НС от 30 ноември 2023 година Централната избирателна комисия обявява за народен представител Вениамин Иванов Воденичаров под номер 8 в листата на партия Възраждане от 25 изборен район София в 49-то Народно събрание. Ще поканим господин Воденичаров за полагане на клетва. Моля да повтаряте след мен. Заклевам се в името на Република България.
Заклевам се в името на Република България.
Да спазвам конституцията и законите на страната.
Да спазвам конституцията и законите на страната.
И във всичките си действия.
И във всичките си действия.
Да се ръководя от интересите на народа.
Да се ръководя от интересите на народа.
Заклех се.
Заклех се.
Благодаря ви. Уважаеми колеги, преминаваме към парламентарен контрол по член 105 от правилника. В първите до 2 часа от заседанието ще участва министър-председателят. Поканете премиера. Както и заместник министър-председателя госпожа Габриел. Започваме първи кръг от въпроси от групата на ГЕРБ СДС. Има ли въпрос? Няма. От името на Продължаваме промяната, заповядайте, господин Даскалов.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми академик Денков, моят въпрос е към вас и той е свързан с нашето членство в и влизането ни в Шенгенското пространство. Много бих се радвал да дадете подробна информация какво е направено през изтеклите месеци, докъде са стигнали нашите разговори с нашите партньори и каква е вероятността до края на годината ние да бъдем част от Шенгенското пространство. Този въпрос е и във връзка с това, че близките дни предстои среща на страните членки и разглеждането на този въпрос. Така че ще очаквам вашият отговор.
Заповядайте, господин Денков.
Благодаря, господин председател, професор Даскалов, дами и господа народни представители. Действително, това е един от най-важните приоритети за България през този период, за да успеем да преодолеем една несправедливост, която пречи на българския бизнес, която пречи на българските граждани, която е свързана с загуби от стотици милиони левове всяка година. Това, което можеше да се направи, е да имаме ясен план, свързан с законодателна програма, която вие приемате в това Народно събрание и дипломатически усилия от страна на госпожа Мария Габриел и ясна позиция от страна на България, реализирана през мен като министър-председател и през министерствата във всяко едно от техните ресорни задължения, за да покажем, че България трябва да бъде в зоната Шенген, защото това е от полза не само за българските граждани, това е от полза и за Австрия, и за Нидерландия, които досега са имали резерви, това е от полза и за цяла Европа. Това, което успяхме да оформим през този период, е ясни аргументи защо има полза за държави като Австрия, да покажем напредъка по отношение на законодателната програма, което интересуваше Европейската комисия и Нидерландия, и това, което можем да също, че сме заздравили охраната на границите чрез Министерство на вътрешните работи и неговите структури. И това, което можем да кажем днес, е, че имаме изключително положителен доклад, който излезе буквално вчера, който отново потвърждава, че от гледна точка на мисията, организирана от Европейската комисия, с участието на представители от Австрия и от Нидерландия, ние покриваме абсолютно всички критерии по отношение на приемането в тази зона. Това, което остава, е да продължим да работим по същия начин. Пак казвам, Народното събрание да поеме неговата тежест по отношение на Антикорупционната комисия, промените в Конституцията, които са част от този процес. Ние да продължим с дипломатическите усилия, без да създаваме напрежение помежду си, работейки в синхрон. И има всички шансове да се поздравим с положителен резултат в края на годината. Всъщност, най-големия риск в момента се намира ето тук, в тази зала. Надявам се той да не се реализира. Благодаря ви.
Благодаря за отговорът. Колеги, от Продължаваме промяната, ще направите ли реплика на министър-председателя? Преминаваме към следващата парламентарна група. Парламентарната група на Възраждане. Имате ли въпрос? Заповядайте, господин Костадинов.
Благодаря, госпожо председател. Моя въпрос е към Мария Габриел. Зачестяват случаите, госпожо Габриел, на произвол от страна на чужди гранични власти към български граждани. Последният такъв случай от буквално миналата седмица, 23 ноември, където български граждани са били задържани на летище Лутън с полет, пристигайки от София в Лондон, на Уизер. Задържани са за 6 часа, конфискувани са им телефони и компютри, като са разпитвани от английските тайни служби, офицери от английските тайни служби, със следните въпроси. Дали знаят руски? Дали са руснаци? Дали симпатизират на Путин? Ходили ли са в Русия? И, забележете, дали гласуват за екстремистката руска партия, цитирам, Възраждане? Това е абсолютно недопустимо. Искам да ви задам въпроса, дали сте наясно, защото това далеч не е първия подобен случай. Ние събираме информация, ще се обърнем и към самия английски посланник, разбира се. Но смятаме, че това е въпрос, който трябва да бъде поставен от страна на държавата, защото касае български граждани. За съжаление, в Англия това се превръща в рецидив. Там имаме задържани някакво български заложника, казвам заложника, защото те са в момента в затвор. Реално погледнато само по измислени обвинения. Държавата ни не беше ангажирана с защитата на тези наши сънародници дълго време, поради проста причина, тук няма как да обвиним правителството или нашите управленци, които да са били те към онзи момент, защото просто английска държава ни им е казала и не ги е уведомила. Тоест ние дори не сме получили уведомление, което е задължително според протокола. Очевидно е, че тук става въпрос за някаква тенденция и въпрос ми към вас е, смятате ли по някакъв начин да реагирате, за да не допускате в перспектива подобни унизителни, оскърбителни за българско национално достоинство процедури от страна на която и да било в държава, в случая Англия. Благодаря.
Благодаря, господин Костадинов. Госпожо Габриел, имате думата за отговор.
Благодаря, госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Костадинов. Бих искал да кажа, че с Великобритания, България има стратегическо партньорство и това се случи само преди няколко седмици. Знаете, че бях в Лондон, където заедно с Джеймс Клевърли подписахме декларация, в която много ясно поставихме, че в следващите месеци и години ние ще работим по ключови области и една от тези области е свързана с върховенството на правото, с защитата на правата и фундаменталните ценности. Искам в този контекст да кажа, нека не смесваме двата случая, които бяха цитирани. От една страна има процес, в който искам само да кажа, че от ден първи службите работят заедно, информация се обменя. Нека да изчакаме правосъдието да свърши своята работа. Това, което ние трябва да сме направили като българска държава, сме го направили. За сметка на това, признавам, че не съм получила информация за случая, който цитирахте на летище Лутан с пътници на Wizz Air. Ще бъдат взети незабавно мерки и Министерство на външните работи ще проведе разговори, включително и с посланника на страната в България, за да изясним всички обстоятелства. От моя страна е ясно, когато става въпрос за сънародник, за българин, в която и част на света да е, няма значение държавата, в която това се случва, има значение ние да защитим неговите права. Благодаря ви.
Благодаря за отговора, госпожо Габриел. Имате думата за реплика, господин Костадинов.
Благодаря, госпожо председател. Госпожо Габриел, благодаря ви за това, че направите проверка. Естествено, няма как да знаете за казус, към който в момента реално и ние достатъчно информация нямаме, но за другата част, по отношение на процеса, когато преди близо 40 години България беше замесена в един огромен световен процес в Рим, когато беше измислена от серия от тогава така наречената българска следа, вие знаете много добре, че нашата държава застана зад нашия сънародник. И тогава ние не чакахме правосъдието, а ние работехме в полза на нашия сънародник, вярвайки в неговата невинност, защитавайки българската национална чест и достоинство. Към настоящия момент аз не мога да съм оптимист като вас и да вярвам на английското правосъдие, защото той е доказал през годините, че взема решения, които са в полза на Великобритания. И няма нищо лошо в това, в крайна сметка. Всяка една държава трябва да се защитава националните интереси. В конкретния случай аз ви препоръчвам да не вярвате и да не разчитате на чуждото правосъдие, да направим ние като държава и вие като министерство отговорно в този случай всичко необходимо и възможно, за да защитим нашите сънародници. Защото първо всеки е невинен до доказване на противното. Второ, ние би трябвало да ги защитаваме, а не да допускаме една клеветническа кампания, която се разгорява в България спрямо тях, едва ли не безкритично повтаряйки обвиненията на английските медии, които е нормално, тъй като Англия е в конфликт с Русия, нормално е да се опитват да измислят шпионски скандали, какво ли не, и да замесват и нашата страна, и наши сънародници, при това, разбира се, класически шпиони, чистачи, защото те са такива. Това са работили, нали? Очевидно много висок клас шпиони. Би трябвало в този случай, пък и не само в този случай, държавата, както винаги го е правила, аз не случайно дадах примера с така наречената българска следа, фабрикувана от Серио и с Сергей Антонов, тогава българската държава впрегна всички ресурси, включително и своите съюзници и партньори в световен мащаб, за да защити своята чест. И я защитихме. В крайна сметка тогава нашия сънародник беше оправдан. Така че това, което трябва да направим в този случай, което смятам, че и вие трябва да направите, задължително да предприемете адекватни действия, за да може да бъдат защитени наши сънародници, които, между другото, вече повече от една година стоят в английски затвор. Повече от една година. Същия и казва се с Милан Димитров, за който многократно сме говорили тук от тази трибуна, за който вие сте много добре запозната, който в момента една година вече пък гние в гръцки затвор. За разлика от американския, за разлика от английския казус, където поне има обвинения, макар и измислени, в случая с Милан Димитров даже няма обвинение. Там клетвена декларация на един американски прокурор, който вярва, че Милан Димитров е виновен. И тъй като той вярва, че Милан Димитров е виновен, той трябва да бъде арестуван, екстрадиран, съден и може би дори осъден. Това е абсолютно недопустимо, позорно е за нашата държава, че го допускаме. Днес е Милан Димитров, утре може да сте вие, господин Габриел, госпожо Габриел.
Благодаря ви, господин Костадинов. Ще направите ли дуплика, госпожо Габриел? Заповядайте.
Благодаря, госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Костадинов. По отношение на случая в Великобритания, фактите са следните. Ние имаме информация от ден първи. Службите работят като партньори. За да получат обаче помощ, повече от това, което и до този момент българската държава прави, тези лица трябва да поискат такава. Факт е, че те такава до този момент не са поискали. Така че във всеки един момент ние можем да бъдем готови да реагираме в момента, в който обаче имаме ясно искане за тази помощ. По отношение на другия случай, аз ще кажа само две неща. Ще продължа да следя случая както и до сега, мобилизирайки целият ресурс, с който разполагаме и като Министерство на външните работи, и като държава. Знаете обаче, че има процедури, има правила. Аз смятам, че когато си невинен, това ще бъде доказано. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Габриел. Въпрос от парламентарната група на Движението за права и свободи. Колеги, ще зададете ли такъв? БСП за България. Господин Свиленски. Заповядайте, господин Гечев.
Благодаря ви, госпожо председател. Нашият въпрос ще бъде към уважавания господин премиер. Академик Денков, вие знаете, че от около 200 милиарда лева брутен вътрешен продукт, нашия външно-търговски оборот е около 130 милиарда лева, значителен, тъй като като малка страна ние силно зависим от световното стопанство и определено от европейското. От тези 130 милиарда, 80 милиарда са търговия, внос и износ с Европейския съюз. Но въпросът е следния. Още през 22-а година, а прогнозите за 23-та година са също неблагоприятни, те са последните прогнози от вчера, че в най-добрия случай Европейския съюз растежа ще бъде 0,8, като няколко страните на Европейския съюз ще останат в икономическа рецесия. Освен това, основният мотор на Европейския съюз, Германия, ще остане в рецесия със силно свиване на своята индустрия. И възниква въпроса, господин премиер, какви мерки сте предприели или ще предприемете, за да може България да се възползва от други възможности? Първо, да оптимизира търговията си с Европейския съюз, защото като гледаме данните, господин премиер, нашия износ спада почти 7% с Европейския съюз, а вноса намалява само с 0,8%, т.е. износа към Европейския съюз намалява значително повече, отколкото свиването на внос, което ще рече, че трябва да оптимизираме търговските отношения вътре в Европейския съюз и да търсиме нови партньори. Вие, господин премиер, вероятно сте запознат, ако не сте, препоръчваме да се запознаете в подробности на конкретни планове на наши партньори от Европейския съюз, това число Германия. Онзи ден министърът на икономика предложи 60 страници документ за конкретни мерки на германското правителство с преки и косвени субсидии за спасяване на своята индустрия. Въпросът е, какви мерки ще предприеме българското правителство, за да отговори на сериозното предизвикателство на една обща икономическа криза в Европейския съюз, която няма как да бъде избегната от България, и какви конкретни мерки вие ще набележите за по-доброто представяне на България в Европейския съюз и на световното стопанство?
Благодаря ви, господин Гечев. Имате думата, господин министър-председател. Заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Благодаря, професор Гечев. Въпросът е действително сериозен, но нека първо да погледнем от към оптимистичната страна. А тя е, че въпреки проблемите в Европейския съюз, въпреки затрудненията в световната икономика и европейската икономика, България през последните години се справя изключително добре. Тя е с едни от най-високите ръстове в Европейския съюз, с една от най-низките инфлации в Централна и Източна Европа. Така че въпреки затрудненията, общите на икономиката в света, българската икономика се справя добре и тази година ще завърши според оптимистичните прогнози около 1,8-1,9% растеж на брутния вътрешен продукт. По отношение на намалението на износа спрямо миналата година, това сравнение не е съвсем адекватно, защото миналата година беше изключителна във връзка с повишените цени на енергията, във връзка с износа, свързан с развитието на военните действия, така че трябва да се търсят по-изгладени данни за дългосрочното развитие на страната. До момента той изглежда добре. Разбира се, това не ни успокоява по никакъв начин. Много внимателно следим какво се случва и основното средство за преодоляване на тези проблеми е да увеличим опитите и успехите в привличане на чуждестранни инвестиции. Да припомня, че тази година инвестициите са с 50% повече отколкото миналата година, с положителна тенденция за развитие. Това е защото създаваме заедно с вас, това зависи от законите, които се приемат, благоприятна среда за привличане на инвестиции. Отделно трябва да споменем, че да, търговския баланс от години в България е отрицателен, но имаме положително развитие на сектора на услугите. Там също трябва да внимаваме за нещо и това е как ще се промени IT сектора през следващите години предвид технологичното внедряване на напредъка в изкуствения интелект. Така че, освен инвестициите, които действително растат значително и има динамика положителна, трябва да продължим да поддържаме и сектора на услугите, който е с много по-висока добавена стойност, отколкото другите сектори. Разбира се, трябва да се грижим и за аграрния сектор. Искам да обърна внимание, че тази година са дадени вече всички средства, които се полагат и те са значително повече, отколкото преди 2, 3, 4 години, тъй като благодарение на решенията на правителството редовното миналата година съфинансирането от националния бюджет в аграрния сектор беше повишено до максимума, който е позволен. А преди беше, бих казал, на минимума. Така че следиме тези развития и съм готов, ако искате да се видим и да обсъдим, но смятаме, че мерките, които предприемаме в момента са правилни. Още повече, че имаме релокация на производства, както от далечния изток към Източна и Централна Европа, така и от някои западноевропейски страни към нашия регион. Така че трябва да се възползваме максимално от тези възможности. В тая връзка мога да спомена, че поканата за търсене на интерес за развитие на бизнес в региона на Стара Загора, в момента, доколкото съм информиран, има интерес, който е над 4 милиарда лева, което показва, че България сама по себе си и в частност регион на Стара Загора представляват особен интерес за развитие на индустрията в тези региони. Благодаря.
Благодаря за отговора, господин Денков. Имате възможност за реплика. Заповядайте.
Госпожо председател, уважаеми господин премьер, благодаря ви за отговора. Той не беше съвсем конкретен. Вярно е, че икономическият растеж на България е по-висок от средните показатели на Европейския съюз. Това е така, само че той е по-висок минимално, първо. Второ, той е много по-нисък от растежа на Румъния, а за голямо съжаление, добре е, че не сме в икономическа криза. Лошото е, че предпоследния Румъния по всички макроикономически показатели се представя по-добре от България. Най-вече по конкурентоспособност, по привличане на чужди инвестиции на човек от населението, по жизнен стандарт. Така че ние, българите, трябва да бъдем много по-амбициозни. Би било добре вие да проявите по-голяма активност, да работите повече и с опозицията, защото наша обща задача е да посрещнем това предизвикателство. Още веднъж подчертавам, че нашия бюджет, ще видите при обсъжданията, за съжаление, не е обвързан достатъчно с помощ към българската икономика и нейното преструктуриране, така както правят Франция, Италия, Германия и други страни. Най-големият проблем ще бъде, пак подчертавам, не според мен, Германия, тъй като там се очакват неблагоприятни развития в икономиката, най-вече поради проблеми в сектора енергетик. И накрая, имаме една препоръка. Господин премьер, ето тук е и госпожа Габриел. Препоръчваме силно да бъдем по-внимателни във външната политика. Дайте да не се проявяваме като най-по-големи католици от папата. Внимавайте какво правите във външната политика, защото от външната политика зависи как ще се развива и българската икономика. Ние няма как да избягаме. Трябва да се осигуряваме енергийни ресурси, ако не от един, от друг източник. Трябва да се осигуряваме пазари. Успешна е външната политика, която осигурява добри икономически условия за българския бизнес. Така че по-внимателни да бъдем, доста по-внимателни във външната политика, по-разумни, по-организирани и да се запознаем по-добре с това какво правят нашите партньори, държавите на нашите партньори в Европейския съюз за преструктуриране и подготовка на икономиките към предизвикателството. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Гечев. Заповядайте, господин Денков.
Благодаря, господин Гечев. Аз не мисля, че имаме някакво съществено различие. Може би само в някои нюанси бих искал да обърна внимание. Успеха на Румъния до голяма степен се дължи на това, че тя успя да реформира правосъдната си система преди 10 години. Това е което липсва в България и когато се правят изследвания какви са проблемите на инвеститорите тук, един от сериозните проблеми, не е единствения, разбира се, е средата за правене на бизнес. По отношение на външната политика сте абсолютно прав, че трябва да внимаваме и внимаваме като голяма част от вниманието ни е насочена към това да не бъдем зависими от когото и да било, а да имаме алтернативи, защото в миналото тази зависимост изигра лоша шега, както на нас, така и на Германия, между другото. Така че пак казвам, с тези нюанси нямаме различия.
Благодаря ви, господин Денков. Въпрос от парламентарната група на Има такъв народ. Заповядайте, господин Балабанов.
Благодаря ви, госпожо председател. Господин Денков, за нас и за мен, разбира се, най-актуалният въпрос винаги, когато сте в тази зала, е кога ще си подадете оставката, за да може с вас да си иде и цялото това отвратително и срамно правителство. Но, понеже знам, че вие няма да ми дадете отговор на този въпрос, а и може би няма да ви разрешат да ми дадете отговор на този въпрос, искам да ви попитам нещо свързано с един ужасен и отвратителен скандал, който се случва в последните дни. А у нас, тъй като вашият, така по йерархия и по логика, министър на финансите, преди няколко дни брутално излъга на един брифинг в Министерство на финансите, като се заклей, че по никакъв начин няма да продава държавна земя от Държавния поземлен фонд. Въпросната е една пета за 340 милиона, че той пък я продава евтино тази земя. Излезе и каза, че по никакъв начин нито в настоящия бюджет, нито са водени такива разговори, нито ще се водят такива разговори по отношение на тази земя. Той няма нищо общо и няма да я продава. Само че, ако сте наблюдавали тук в дебатите в парламента, до нас достигна информацията, реалната информация, проверена, написана като становище от страна на министъра на земеделието Кирил Вътев в отговор на министъра на финансите. Там той надълго и на широко обяснява за пъклените планове на Асен Василев, които има по отношение на бъдещата продажба на държавна земя. И неговия отговор, разбира се, като становище е в резултат на искането на финансовия министър. Поискахме, разбира се, тук от трибуната да получим цялата кореспонденция между Асен Василев и Кирил Вътев, двама ваши министри, по отношение на това кога и как ще бъде продадена тази държавна земя. Отговори нямахме. Това е едната част от казуса. Втората част, че по отношение, че разискваме тук и бюджета на държавата, в крайна сметка, чисто статистически, вашия финансов министър, откакто е финансов министър и прави едни от най-скандалните бюджети в държавата, външният ни дълг е нараснал с 20 милиарда само за 2 години. Мисля, че тези две неща са достатъчно скандални, за да ви попитам, имате ли доблестта и честта да излезете сега на тази трибуна и на база тези скандални факти да поискате оставката на вашия министър на финансите, или преди да я поискате, ще идете да го попитате, може ли да му я поискате. Благодаря.
Господин Денков, имате думата.
Госпожо председател, дами и господа народни представители, най-скандалното в цялото изказване е повтарянето на думата скандал. Не знам колко пъти беше, загубих им броя. Защото всъщност ИТН не се интересува от нищо друго, освен от скандала. Първо, няма да се продават земи и тази тема е приключена. Каквито и писма да са разменени между Министерството на финансите и Министерството на земеделието, аз говорих и с двамата министри, никой от тях няма нито желание, нито намерение, всъщност няма и финансова изгода да се продават тези земи. Така че каква е била причината да протече такава кореспонденция? И поискайте информация от министерствата, те ще ви я изпратят. Не знам, това което знам е, че тази тема е приключена по отношение на продаването на земите. Второ, по отношение на бюджетите, които прави финансовия министър, мисля, че ако се върнете назад, ще чуем колко скандални разкрития вие сте направили за тези бюджети, в които държавата е трябвало да се разпадне, бюджета да не се изпълни, всичко да отидем в не знам каква невиждана криза. Резултата от всичко това е, че България се развива по едни от най-добрите показатели, бюджетите се изпълняват, приходите се изпълняват. Така че всичко, което казвате, е една манипулация, която няма никаква реална основа. Бюджета за тази година, който беше прият с подобни изказвания, ще бъде изпълнен по правилния начин, няма да има излишен дефицит. Параметрите на бюджета ще бъдат в рамките, които са зададени. И пак повтарям, България има едни от най-добрите показатели в Европа. Така че всичко друго са просто опити да се излъже обществото за някакви неистински, измислени проблеми.
Благодаря ви, господин Денков. Господин Балабанов, имате думата за реплика.
Господин Денков, сега по първия казус, свързан с продажбата на държавна земя, хубаво, че се разшуми по медиите този скандал, за да после затръгнете да отричате една официална кореспонденция между двама ваши министри. Значи, какво искате да кажете? Че няма нищо скандално, нищо страшно, че двама министри си пишат по официален ред в Министерски съвет. Един я викаме, дай да продадем една земя. Не само, че ще я продадем, ми ще я продадем и ефтино, и другия му отговаря на база задължението си по официален ред. Как ще стане? Това и вие ми казвате, че няма нищо скандално. Аз знам, че вие ще сте министър-председател или по-скоро там поставен още няколко месеца и това е един план на Асен Василев, който ще се случи през 2025 година, но да ми говорите, че няма нищо скандално и това било просто някакъв разговор, ми много хубаво. Двама ваши министри просто е така, ще си говорят как ще се продават българската земя и мислите, че това е нормално. Че по отношение на бюджетите, как може да твърдите, че говорим глупости и лъжи, като това е фактологията и всички финансови експерти в държавата сринаха от критики бюджета на вашия финансов министър. И да ми говорите, че сме добре по отношение на приходите, ми добре сме заради нарастващата инфлация и заради заемите, които тегли Асен Василев. Това като един журналист, който в ефир каза ми, задавайки въпрос в национален ефир, ми то България, нали, доскоро беше една от държавите с най-нисък външен дълг. Демек, дайте да, след като сме с най-нисък външен дълг, да теглим заем след заем и да вкарваме България в финансова криза. Имаше един такъв министър-председател от 90-те години като вас, който също не можеше да взима решение. Българите го изгониха с камъни от парламент. Да знаете, не може да подхождате в парламента по този незаинтересован и арогантен начин и да ми говорите, че всичко е нормално. Не е нормално, господин Денков, и не е нормално, че такъв като вас още е министър-председател.
Заповядайте за дуплика, господин премиер.
Госпожо председател, господин Балабанов, да, напълно нормално е да се пишат министри. Един министър да попита трябва ли, може ли да се продава земя, и другия да му каже не, не може да се продава. И с това да се реши проблема. Това е нормално, така работят институциите. И когато се види, че едно предложение за решение не е правилно, то да бъде оттеглено и в това няма никакъв проблем. По отношение на бюджетите на господин Василев. Изказвания има всякакви. Има маастрихски критерии. Тези критерии се смятат за едни от най-стриктните в Европейския съюз. Нека да припомня, че България ги изпълнява много години наред. Изпълнява ги и сега заедно с бюджетите на Асен Василев. А има доста други държави, които не ги изпълняват. Така че да се твърди, че нашия бюджет е особено разточителен, е меко казано несериозно, при положение, че в момента вие обсъждате бюджета и непрекъснато има предложения за увеличаване на разходите в този бюджет. Така че всичко е във вашите ръце от тук нататък. Вземете си решенията в Народното събрание и когато сте готови с съответните решения, кажете според вас как трябва да изглежда този един бюджет. Няма нужда от камъни. Когато решите, можете да гласувате в това Народно събрание и аз ще си тръгна, нямам никакъв проблем. Имам къде да отида, за разлика от някой от вас.
Процедура по начина на водене. Заповядайте, господин Йорданов. Но не я обръщайте във формата на реплика, моля ви.
Госпожо председател, да е към мен. Процедура към вас, защото когато някой лъже от трибуната, е хубаво да го спирате. Да, обсъждаме бюджет. Аз съм в бюджетна комисия. Има такъв народ. Не е предложил никъде увеличаване на разход. Напротив, предлагаме увеличаване на приходи с мерките, които ние предлагаме. Така че сапуна на първия ред е хубаво да се информира преди това.
Господин Йорданов, министър-председателят се обърна на вие към залата и към всички народни представители. Да, има предложения. Въпросът може да е бил вас, но той говори към всички народни представители. Нека да не влизаме в този диалог. Нова процедура по начина на водене. Заповядайте.
Госпожо председател, аз също взимам процедура по начина на водене, отново с абсолютно същото желание, ако може да направим така от тази трибуна да не се изричат лъжи. При предходно изказване беше казано, че откакто господин Василев е финансов министър, дългът държавния на България нарасна с 20 милиарда лева. През второ тримесечие на 2021 година, когато господин Василев стана служебен финансов министър, държавният дълг на България е бил 30 милиарда лева. Сега в момента, към трето тримесечие на 2023 година, след като той няколко пъти е бил финансов министър, държавният дълг на България е 37 милиарда лева. 37 минус 30 е 7. Благодаря ви.
Благодаря и на вас, господин Ганев. Анализ на политическите ви изказвания на залата изобщо няма да правя. При това лъжата и истината са малко субективни понятия. И в случая давам възможност на всеки да каже това, което мисли. Стига да не се нагрубяваме. Въпрос от независимите народни представители, независимият господин Василев не е в залата. Продължаваме с следващият кръг от въпроси от парламентарната група на ГЕРБ СДС. Няма въпрос от колегите. Следващият въпрос от Продължаваме промяната Демократична България. Имате ли въпрос, колеги? Не виждам. Въпрос от парламентарната група на Възраждане. Господин Цончо Ганев, имате думата.
Въпросът ми е към министър-председателя на ДПС и на ГЕРБ. Преди известно време, преди няколко месеца по-точно казано, лицето Денков си позволи да свика извънреден брифинг в Министерски съвет, строи други чиновници, избрани от ДПС и от ГЕРБ, и гордо заяви, че има подозрения какво представлява Възраждане. Има искане към службите и прокуратурата Възраждане да бъде забранена и премахната от политическия живот. кратка ретроспекция, това си позволиха за последно да направят болшевиките с една партия. След което последваха неща, които не са за точно за тази трибуна. В тази връзка министър-председателя на ДПС и на ГЕРБ, по стечение на обстоятелствата, изпълнявайки тази длъжност, надявам се съвсем скоро и това нещо да бъде прекратено, продължи с словоизлиянията си какво и как трябва да се случи, така че Възраждане да бъде забранено. Нещо повече. Направи всичко възможно това да бъде цел номер едно и на службите за пореден път. Службите да си позволят да бъдеме следени, послушвани, разследвани. Но като бонус получи, разбира се, подписите и желанието на още 100 жълтопаветни културтрегери. От тук нататък прокуратурата, разбира се, взе целият този пасквил на министър-председателя на ДПС и на ГЕРБ. И преди една седмица се произнесе. Няма никакво основание и никакви доводи за забраната на Възраждане. Нещо повече, в повече от 15 страници се обяснява как това, което си позволили да пуснат заедно Български Хелзински комитет, Сорос Денков и всички други случайници, няма никакво основание. Моя въпрос към министър-председателя на ДПС е следния. Кога точно ще се извиниш на Възраждане? Днес? Или ще си подадеш директно оставката веднага?
Имате думата, господин Денков.
Госпожо председател, господин Ганев, единият начин да ви отговоря, ще си подам оставката, когато престанете да лъжете, което не знам дали ще бъде скоро. Не съм искал забрана на Възраждане. Не. Не съм искал да изчегъртвам партия Възраждане. Така че това са лъжи. Никога не съм поръчвал на службите... Да, погледнете си записа, господин Костадинов, погледнете го. Никога не съм поръчвал на службите да правят нищо спрямо партия Възраждане. Така че това са долнопробни лъжи. И няма за какво да се извинявам.
Заповядайте, господин Ганев.
Денков, казахте две лъжи в рамките на едно изречение, но като имаме предвид, че сте министър-председател по документи на ДПС и на ГЕРБ, напълно ви разбирам и очаквано от вас. Сега, това, което наистина бяхте казали, че ще правите, беше по отношение на ГЕРБ и ДПС, че ще ги изчегъртете от властта, ще ги премахнете от всякъде. И в следващия момент отидохте и почнахте да обслужвате по всякакъв възможен начин, да не казвам предимно какъв, и ГЕРБ, и ДПС. Това ви беше изчегъртването да приемете абсолютно всичко и да изпълнявате нарежданията на Борисов и на Певски. Всекидневно обслужване, всекидневно по всякакъв начин. Това изчегъртахте. Иначе, много добре знаете и вие, и другите жълтопаветни розови демократи, само на думи, а де-факто неотроцкисти и неолиберални, да не дам определение какво са, какво точно искахте и в момента бленувате. Забране и изчезване на Възраждане. Знаете ли, това, което лъжете и говорите, не го говорите на 37 депутати от Възраждане в момента. Вие говорите и искате забраната на 358 000 българи. Вие искате забраната 358 000 българи да нямат право на глас. Вие искате 358 000 българи да не живеят в демокрация, а да бъдат навряни някъде, където вашите розови мечти бленуват. Това искате вие. Само че трябва да ви кажа, че хора като вас са много временно в политиката. Хубаво е наистина да отидете да се занимавате отново с шампуани, Веро и сапуни, защото е явно, че с обслужване на ГЕРБ и на ДПС до никъде няма да я добутате. Оставка днес!
Имате думата, господин Денков.
Аз се обръщам към българските граждани, защото към вас явно няма нужда да се обръщам повече. Не, не искам забрана на партия Възраждане. Това, което искам, е всички хора да слушат внимателно, да разбират какво се случва и да вземат техните решения, които са в полза на България. Не съм сигурен, че Възраждане следват тези решения, а следват решенията, които са в тяхна лична полза. Така че нека хората сами да преценят кой за какво се бори.
Процедура по начина на водене. Имате думата, господин Митев.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, госпожо председател, по начина на водене. От тази трибуна, когато се говори, трябва да се вземе някакво отношение. Когато Възраждане казва, че обращението било към 37 депутати, трябваше да прекъснете господин Ганев, да му кажете не само към 37 депутати, ами към 37 депутати и един кмет. Все пак Възраждане имате един кмет и един общински съветник. Така, от тук нататък. Да, това мисля, че беше много важно, много, много важно да се каже. И следващия път коригирайте господин Ганев. И когато става въпрос за обслужване, припомнете на господин Ганев как вчера услужливо не гласуваха в зала, за да бъде избран зам-председателя на Здравната каса.
Въпрос от парламентарната група на Движението за права и свободи. Колеги, ще зададете ли въпрос? Няма такъв. Следващият въпрос от парламентарната група на БСП за България. Господин Гьоков, имате думата.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин премьер, уважаема госпожо вице-премьер, уважаеми народни представители. Господин министър-председател, аз ще започна въпроси с вас, като цитирам едно ваше изказване от 3 октомври тази година, след среща с протестиращи миньори и енергетици. Вие казвате, имаме крайно споразумение, което беше подписано от основните участници в тази дискусия. В последствие на 6 октомври, пак тази година, това споразумение беше, ако мога така се изразя, ратифицирано от Народното събрание, т.е. споразумението между министър-председател, представители на Министерския съвет, народни представители, представители на синдикалните организации в сектора на енергетика, сключено по време на преговорите на протестиращи на 3 октомври, бе одобрено от Народното събрание с 133 гласа за и 66 против. Господин министър-председател, вие тогава казахте още, че подписите ви стоят под споразумението и гласуването от Народното събрание става така, че ангажимента не само се подкрепя от правителството, но и от партиите, които подкрепят това правителство. Споразумението съдържа 7 точки. Аз ще ви го оставя тук на трибуната, за да не губим време да чета тези точки. И вече 2 месеца след подписването на това споразумение, бъдещето на българската енергетика и в частност на комплекса Марица-Исток става все по-неясно. Видимо е, че правителството вече пропусна много от сроковите по поетите ангажименти и с висока степен на вероятност няма да изпълни по-голямата част от тях, да не казвам всички точки на това споразумение. И още нещо. Тези централи, независимо дали са държавни или частни, имат свободата да работят и пазара ще реши кои ще останат. Това са пак ваши думи и означават само едно, че не сте имали намерение да изпълнявате това споразумение. Уважаем господин министър-председател, сигурно вече сте наясно какъв ще бъде въпросът към вас. Моля да ми отговорите какъв е напредъка по изпълнението на всяка една от 7 точки по споразумението. Има ли неизпълнение в предвидените срокове и в какъв времеви хоризонт ще бъде изпълнена всяка една от тези точки? Въобще имате ли намерение това правителство да работите по изпълнение на споразумението? Благодаря ви.
Благодаря, господин Гьоков. Господин министър-председател, имате думата за отговор.
Благодаря, госпожо председател, господин Гьоков, дами и господа народни представители. Обратно на внушението, всъщност работи много интензивно. Има съществен напредък по всички точки в това споразумение. В момента тъкат интензивни преговори с Европейската комисия. Подали сме така информация към синдикатите как вървят разговорите и преговорите. аз се займам в рамките на следващата седмица да ви изпратя писмен отговор на този въпрос, така че да имате информация и вие като народни представители. Има доста ясна идея как трябва да се реализират точките в споразумението и как да се осъществи прехода, което е най-важната част всъщност от цялата дискусия, така че хората в регионите не просто да бъдат защитени, а да имат перспектива за развитие, както и самите региони. Работим за това Стара Загора, например, да стане един от най-развитите икономически и индустриални региони в България. Това е целта, за това работим.
Благодаря ви, господин Денков. Имате думата за реплика, господин Гьоков.
Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, госпожо вицепремиер и народни представители. Господин премиер, работите, ама майк, работите като едни същите хора преди години там, където затриха трети и четвърти блок на АЕЦ. Сега аз ви попитах по точките за изпълнение. Аз не знам какво работите, ама можете ли да ми кажете, например, по точка 5 от споразумението, където е поет ангажимент до 31 октомври от териториалния план на справедлив преход за област Стара Загора да отпадне изграждане на териториално предприятие за конверсия на въглишните райони. До сега отпаднало ли е това предприятие, защото сме 1 декември. Сега мога да почна да изреждам по всяка една от точките така, усилията и изпълнението. Знам, че работите по енергийна стратегия, но тази енергийна стратегия работят чиновниците в Министерството на енергетиката. Ако не, вие сте човек от научните среди, сте наясно, че ако в една така, писането на една така стратегия не ангажирате хората на науката, няма докъде да стигнем. Да не говоря за последната точка от споразумението, когато където се пише, че ще искаме да научна подкрепа за това, за преобразуване на въглеродните емисии в нещо полезно. Там какво възнамерявате да правите? Можем, пак казвам, да продължим по всяка една от точките да говорим, защото вие казвам и работим. Има една българска поговорка за лудо работи, за лудо не стои. Нещо такова ми се струва в случая, че правите. И крайният резултат от тази работа какъв ще бъде? Не мисля ще да ви напомням за един, той не е на вашия ранг, той беше вице-премиер Пеканов, който и той работеше и накрая стигнахме до това дередже да се подписват споразумения и така нататък. Аз изпитвам силно съмнение, че вие въобще имате намерение да изпълните това споразумение, защото ако сте го... Аз отново ще го оставя тук на трибуната. Погледнете го какво пише в тези 7, всички 7 точки и така си помислете дали наистина не заблуждавате народното представителство и дали не заблуждавате, оставете народното представителство, а дали не заблуждавате хората от регион Стара Загора, от Мини Марица Исток, отново с сладки приказки и да усъмнем след една година или след две години хората да нямат работни места, па българската енергетика да се запъва. Само знам, че просрочвам времето, но няма как да ни кажа още едно изречение. Германия тръгна по този път преди известно време, дори преди България. Сега тук с колегите обсъждаме и говорим, че информацията, че само за тази година, за първото полугодие на тази година, Германия е внесла 7 теравата електроенергия от Чехия и от Франция. Ние България от износител на ел енергия ли ще превръщаме в крупен вносител или какво ще правим за българската енергетика. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Гьоков. Имате думата, господин Генков. Денков, прощавайте.
Както казах, другата седмица ще ви изпратим писмен отговор, от който ще видите, че всъщност